tout cas, merci de l'avoir suivi.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kosali la batinture pona ko bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e kuki komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango e monani ete mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totuni munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba utilise lo akisaki ba colorant capillaire wana ozoloba ba biloko wana chimique na kati na yango tozana ba composé chimique wana ezali kokana na goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi na ba cigarette o batu ba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto et se divisera na lolonge esengi les a contrôlé par ba biloko moko na kati ya nzoto mais le cola ba substance toxique wana neti goudron neti o tozo benga amine aromatique o tozo kuta kati na ba colorant spécifique ya colorant capillaire eza à la base ya ko créer ba division moko anarchique en désordre ba prolifération moko eza physiologique te oiza normal te na kati ya nzoto poko bosa na teke cancer eza nini eza ka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo ekoza la ya prostate ekoza la ya poumon ekoza la ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali kosale na ba colorant kasi ba yebite eloko nini bazali komema na nzoto na bango
na mwana rappel de fofo changement elongite au changement a couleur a suki et ressortir que moi beauté à moi si hein on a vendu que cette teinture na âge à 20 ans hein. En tout cas on en a eva quitté que y a une cause ya cancer ya libele
mibali pe ba mwana kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali monke elenge mobali oyo amesa na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete yepe mobali akoyekozwa bokono bwa cancer ya libele
ezaka ayo nene salamaka ya omo into pesa bongo parce que misusu pe basepela nango kola ya mabete yango pe sala pe couleur suki so ni teinture ya noir si vous voulez couleur moi boye ba tio mais on est dans ma bete parce que ça la va bien et est-ce que ça dépend quoi misusu ba chine misi yango ebele ya ba fo ya ba pila don ya bien na fo nango ezali so lingui suki nezala bien il faut somme bien ya fo nango pe ezali ya omo ni misusu comment on peut ça ba malade misusu to te teinture boye et vi lobi nango mute vimbi parce que ya fo commande ebele mais ils ont la qualité et la quantité, ils ont même tes amis.
Tout ce qui est chercheur, c'est la qui commune, si ma bouloukin a bango, et ba produit belé au yokosunga, na bonzinga wa souki, et ça n'a pas perturbateur, y a système endocrinien, pe cancérigène. Na yango et sengil kokeba, na biloko toko salela, pour être lobby, et pe sa bokonote. Na Kinshasa, Patricia Baswa, pour na veo wa lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.